continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Să citesc de la pagina 1168, adică Epistola a doua lui Pavel către Timotei, capitolul 1. Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduința vieții veșnice care este în Hristos Iisus, către Timotei, copilul meu prea iubit, har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus, Domnul nostru. Mulțumesc lui Dumnezeu care îi slujesc un cuget curat din moș strămoș, că neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele zi și noapte, că își mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd, ca să mă umplu de bucurie. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. De aceea îți aduc aminte să înflăcărez darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuință. Să nu-ți fie rușine dar de mărturisirea Domnului nostru nici de mine în temnițatul Lui, ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea Lui Dumnezeu. Amin. Vă rog să ocupați loc. M-am gândit că după ciclul de predici din Matei, capitolele 24 și 25, Epistola a doua lui Timotei este una dintre cele mai potrivite pasaje pe care ar putea să le privim ca și o continuitate după ceea ce am auzit despre vremea sfârșitului. Pentru că dacă aici, în Matei 24 și 25, era vorba despre anumite lucruri, despre evenimente care se vor întâmpla, vorbind despre vremurile din urmă, în 2 Timotei o să vedem că un principal factor de regres sunt oamenii și atitudinea lor. Pavel scrie epistola din închisoarea din Roma și această epistolă a fost scrisă ca și un cântec de lebădă al apostolului pentru că nu peste mult timp urma să fie martirizat. Și conținutul principal al scrisorii manifestă preocupare pentru soarta Evangheliei. Pavel era interesat ca adevărul Evangheliei să fie transmis mai departe intact, pur, curat. El se privea ca unul care și-a încheiat lucrarea, dar nu voia să o lase pe mâna oricui. De aceea caută să-i facă responsabili pe cei din generația lui Timotei, respectiv pe Timotei, pe Tit și pe alții. Așa că dacă ar fi să privim cele patru capitole și să facem o schiță a cărții, am putea numi tema principală a epistolei, perpetuarea Evangheliei, și cum este posibil lucrul acesta. Capitolul 1 vorbește despre lupta Evangheliei, capitolul 2 vorbește despre suferința Evangheliei, capitolul 3 vorbește despre statornicia Evangheliei, iar capitolul 4 despre predicarea Evangheliei. Sunt cele patru lucruri tratate în fiecare capitol în mod special despre cum ar putea să fie perpetuată Evanghelia, luptând, suferind, rămânând statornic și predicând-o. Vedeți, noi trăim astăzi oarecum vremuri asemănătoare. Credincioșii care au trăit cea mai mare parte a vieții lor în vremea dinainte de comunism și în perioada comunismului sunt pe cale să plece la Domnul sau în următorii 10-20 de ani aproape că nu vor mai fi oameni care au trăit cea mai mare parte, să fi trăit cea mai mare parte a vieții lor de după vremea de libertate. Libertatea căpătată după decembrie 1989 a dus în țara noastră mentalități noi și de asemenea o mulțime de preocupări și lucruri cu care noi nu ne-am mai întâlnit înainte. Noi nici nu am știut despre ele că există. Așa că dintr-o dată Evanghelia a început să aibă pe zi ce trece tot mai mulți concurenți. Și dacă eu am știut în viața mea oameni care nici n-au citit nicio carte în afara Bibliei, dintr-o dată credința creștină, cuvântul lui Dumnezeu, are o mulțime de concurenți. N-aș putea să le spun redutabili, dar sunt concurenți. În acest fel, cei care vin din urmă sunt preocupați pe zi ce trece tot mai puțin de Scriptură, de Cuvântul lui Dumnezeu, de normele, de principiile de viață ale credinței creștine. În acest fel, pe zi ce trece, creștinismul și bisericile, la modul general vorbind, devin din ce în ce mai diluate. Oamenii vorbesc deja, în Europa se vorbește despre o societate post-creștină. Încep sociologii să se întrebe dacă noi măcar am văzut articole care se întrebau dacă, de exemplu, America poate fi considerată că a fost vreodată țară creștină. Se aduc în discuții lucruri de felul acesta. Cine va asigura consistență? Cine va asigura continuitatea Evangheliei? Nu mă refer la Evanghelie ca și slovă, că este suficient să fie tipărită și să păstrăm, să o retipărim mereu sau să păstrăm exemplarele care sunt tipărite deja. Mă refer la spiritul ei, mă refer la principiile ei, la spiritul care stă în spatele acestor litere, acestui cuvânt. Cine va duce mai departe o credință vie, matură, ancorată în cuvântul lui Dumnezeu și doar în cuvântul lui Dumnezeu și nu în tradiții, nu în forme, nu în obiceiuri omenești. Avem nevoie de o generație viguroasă, înflăcărată și pasionată după cuvântul lui Dumnezeu și hotărâtă, decisă să ducă mai departe o evanghelie autentică. Dumnezeu să ajute generația care vine să fie astfel de generație. Amin. Dar în frământarea apostolului ar trebui să privim fiecare, să ne privim fiecare dintre noi și să avem aceeași povară, să avem aceeași frământare, să mă gândesc nu după noi potopul, ci ce se va întâmpla, ce va fi peste 20 de ani, peste 30 de ani, peste 40 de ani, peste 50 de ani, în locul în care tu ai trăit, în locul în care tu ai fost lumină, în locul în care tu ai predicat sau ți-ai trăit credința. Și anume, cum poate fi transmisă Evanghelia generațiilor viitoare? Chiar dacă în prima parte apostolul nu o spune, o va spune mai târziu pe parcursul epistolei și o să vedem, însă din primele 8 versete, din capitolul 1, reușim să vedem din atitudinea lui, din modul în care se desfășoară lucrurile, câteva elemente care ne ajută să putem răspunde la această întrebare. În primul rând, putem transmite Evanghelia pentru generațiile care urmează prin ucenicizare. Chiar dacă expresia aceasta și noțiunea aceasta ne este mai străină, uitați-l pe Apostolul Pavel cum îi se adresează lui Timotei în versetul 2. Către Timotei, copilul meu prea iubit. Deci, Timotei era copilul lui Pavel, nu? Da sau nu? Cum nu, dacă ai scrie că era copilul lui? Exact în felul în care el le spune celor din Corint că nu aveți mai mulți tați în credință decât pe mine. De ce? Pentru că el a fost cel care s-a dus și le-a predicat Evanghelia la Corint și în felul acesta el a fost tatăl lor spiritual. E exact în același fel, Pavel era tatăl lui Timotei. Nu era tatăl lui natural, pentru că noi aflăm din relatarea din Fapte 14, din Fapte 16, că Timotei, spune, era acolo un ucenic, el era de origine din Listra și era tatăl, era fiul unei femei evreice și a unui tată grec. Deci tatălui era păgân, cum considerau evrei, nu era credincios, o să vedem de ce în predicile următoare, dar mama era credincioasă, era evreică, a ajuns să cunoască credința și, bineînțeles, și bunica mai dinainte. Deci el avea tată natural, dar tatălui natural n-a fost și tatălui spiritual. Așa ar fi normal ca tatăl natural să fie și tata spiritual al copilului și Dumnezeu să ajute ca să se întâmple lucrul acesta. De ce, dacă ești în stare să îi dai viață din punct de vedere biologic, de ce nu te-ar folosi Dumnezeu și ca să prin tine să-L întoarcă la Domnul? Am spus că noi nu suntem obișnuiți cu această noțiune, dar ar trebui să ne obișnuim cu ea, pentru că este modul prin care noi putem transmite Evanghelia, credința generațiilor care vin după noi, prin ucenicizare. Spune Pavel către Timotei, copilul meu prea iubit. El se considera tatăl spiritual al lui Timotei pentru că, mai mult ca sigur, Dumnezeu l-a folosit la convertirea acestuia. Boala generației de astăzi este că nu se mai perpetrează fizic, dar și mai rău, și mai grav, este că nu se perpetuează nici spiritual. Sau nu o consideră ca și pe o responsabilitate personală. Lupta pentru Evanghelie poate fi câștigată dacă asigurăm perpetuarea acesteia generațiilor viitoare prin facere de ucenici. Acest lucru presupune să ai copii spirituali. Poți să n-ai niciun copil biologic, dar Dumnezeu te cheamă, dacă ești copil al lui Dumnezeu, dacă ai fost născut din nou la rândul tău, să ai copii spirituali. Există oare un credincios mai tânăr decât tine, despre care poți să spui că este copilul tău spiritual? Există cineva pe pământul acesta, da, pe care să-l poți numi cu numele, despre care să se poată spune că a auzit Evanghelia de la tine și să știi că Dumnezeu te-a folosit pe tine ca și factor uman la convertirea lui, la întoarcerea lui la Dumnezeu? Cum să se perpetueze Evanghelia, principiile și spiritul ei mai departe, dacă tu nu-ți asumi această calitate de a fi părintele spiritual al cuiva? Sunt atâția oameni în jurul nostru care au nevoie de îndrumare. Nu-ți trebuie un amvon pe roți ca să-l împingi să spui, hai să-ți predic. Dar Dumnezeu te cheamă ca să fii mentorul cuiva. El te cheamă să fii părintele spiritual al cuiva. Dumnezeu te cheamă ca să te folosească. Să te folosească ca și factor uman. El este cel care transformă, El convertește, El mântuiește. Tu nu-i poți mântui pe alții, dar te cheamă să fii factorul uman în întoarcerea cuiva la Domnul. Este modalitatea prin care adevărul Evangheliei poate fi perpetuat mai departe. În al doilea rând, Evanghelia poate fi transmisă generațiilor viitoare prin exemplu personal. Când este vorba să vorbească despre el, spune Pavel, mulțumesc lui Dumnezeu care îi slujesc un cuget curat din moși strămoși. O să ne referim în predicile viitoare la faptul că credința nu se moștenește. Însă, desigur că pe drumul Damascului Pavel s-a convertit. Dar nu pierdeți un lucru din vedere. El avea credința, știți care? Credința pe care a avut-o Moise și David. El avea credința profeților. Credința aceea o avea el. O credință transmisă din generație în generație. Dar el a spus, mai întâi de a vorbi ceva lui Timotei, el putea să spună, mulțumesc lui Dumnezeu care îi slujesc cu un cuget curat din moș strămoș. Pentru că nu poți fi mentorul spiritual al cuiva dacă tu n-ai cugetul curat înaintea lui Dumnezeu. Este foarte important că atunci când îi vorbim cuiva despre mântuire, să-i putem spune mesajul principal. Care este acesta? Uită-te la Hristos! Uită-te la crucea lui Hristos! Dar pe lângă el sau imediat după ce îi spui unui om, uită-te la Domnul Iisus Hristos, tu să-i poți spune de asemenea și știți ce? Uită-te la viața mea! Uită-te cum sunt eu! Uită-te cum trăiesc eu! Pavel era capabil să le spună corintenilor, 1 Corinteni 11:1, știți ce le zice? Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Știți care este vorba pe care aud cel mai des în zilele noastre? Nu face ce face popa, fă ce zice popa. Ca și o scuză la matrapalzâcurile și tăcăloșiile pe care cei care se numesc slujitori ai altarelor le fac și ca și faliment, ca incapacitate de a trăi viața ca un exemplu. Și atunci oamenii au inventat lucrul acesta, că nu ne putem uita la ei, că sunt oameni, dar să facem ce spun ei. Biblia spune altceva. Pavel spune, călcați pe urmele mele, uitați-vă la mine, pentru că ce credință este aceea dacă n-are puterea trăitoare a unui exemplu autentic. Prin urmare, observăm că el a fost un exemplu personal extrem de convingător pentru generațiile de credincioși care au urmat. Noi trebuie să avem curajul, dar nu trebuie doar curaj, ci să avem pe lângă curaj și curăția să le spunem celor care vin după noi, fiți ca și noi, acționați ca și noi, iubiți ca și noi, trăiți ca și noi, iertați ca și noi, urmați credința ca și noi. În felul acesta, o credință poate să fie perpetuată mai departe. Atunci când putem, prin exemplu personal, să le spunem celor care vin după noi, dacă ei văd, ne aud că vorbim una și trăim alta, întotdeauna viața noastră, faptele noastre vor striga mai tare ca și vorbele noastre. Este oare preocuparea fiecăruia dintre noi să corelăm ceea ce vorbim, ceea ce susținem în teorie? Că s-ar putea întâmpla să avem crezul bun, dar să nu trăim conform crezului nostru. Un crez, dacă este doar la teorie, nu folosește la nimic, la nivel de teorie. Și să ne întrebăm, măi, trăiesc eu așa cum este crezul meu? Trăiesc eu cum predic sau, dacă nu predic, cum crede biserica la care eu umblu și sunt membru de care aparțin? Pentru că cei care vin după noi văd lucrul acesta. Îl vor observa. Și într-o zi, ei vor zice, nu vor zice eu trăiesc cum predica tata, eu trăiesc cum trăia tata sau cum vorbea mama. Așa că Evanghelia poate fi transmisă generațiilor următoare prin exemplu personal. Dumnezeu să ne ajute să fim responsabili fiecare prin exemplu personal. Dar de asemenea, ea poate fi transmisă prin rugăciune de mijlocire. Spune Pavel în continuare versetului 3, mulțumesc lui Dumnezeu că îi slujesc cu un cuget curat din moși strămoși, că neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele zi și noapte. Cum să se perpetueze Evanghelia generațiilor următoare dacă noi nu ne rugăm cu insistență pentru lucrul acesta? Întrebarea ar fi, cum arată lista ta de rugăciune? Dacă ai una, bineînțeles. Sau câți tineri sau mai tineri decât tine se află pe ea? Nu ne este mai ușor să vorbim despre ei, să ne uităm la defectele lor și ne este mai greu să ne rugăm. Pavel se ruga pentru Timotei și eu cred că nu mințea. Zice, neîntrerupt te pomenesc zi și noapte. Cei care le place să comenteze vor spune, bă, lui era ușor, în ghilimele, că avea timp, că era în închisoare, se putea ruga zi și noapte. Să nu te aducă Dumnezeu în situații de felul acesta, și uneori te aduce, în care să n-ai ce face, numai să te ai vreme să te rogi pentru alții, dacă nu-ți faci tu. Observăm că Pavel mulțumește lui Dumnezeu pentru un tânăr ca și Timotei. Întrebarea care se pune, oare știm noi mulțumi lui Dumnezeu pentru cei care vin după noi, pentru cei mai tineri? Înțelegem noi că ei sunt aurul și argintul, că ei sunt bijuteriile bisericii. Pentru că ei vor asigura perpetuarea Evangheliei. Ei vor duce mai departe adevărul, așa cum l-am primit și noi de la alții. Asta înseamnă că îi vom aduce înaintea Domnului. Cred că este o greșeală să ne rugăm doar în ascuns pentru ei. Cred că ar trebui, că ei poate știu, poate nu știu, cred că ar trebui să ne rugăm mai des pentru ei și ar trebui să ne rugăm cu voce tare. Multe din gândurile noastre am învățat că ar trebui să ni le exprimăm. Așa cum poate, de exemplu, pentru Lucian, ai foarte bună părere despre el. Întrebarea se pune, el știe ce părere ai tu? Exprimă-ți lucrul acesta. Spune-i părerea ta. Să ne rugăm pentru cei care vin după noi. Uite, l-am pus între generațiile pe fratele Lucian. Dar mai ales pentru cei care vin după noi. Să ne rugăm cu voce tare. Pentru că ce ne-am putea ruga? Ce să mulțumim? Pentru că sunt lângă Domnul și nu sunt în lume. Și să spunem slăvit să fie Domnul. Pentru că sunt gata să slujească. Săptămâna aceasta aș putea să vă dau multe exemple. Dar venind la birou, am fost plăcut surprins. Am deschis biserica și am auzit cântând aici. Prea am crezut că sunt ceva îngeri. Dar era închis în biserică Marius și cânta la pian. În felul acesta ar trebui să ne dorim să fie generația care vine după noi. Dar ei să ne audă că suntem gata să mulțumim lui Dumnezeu pentru ei, pentru că sunt dispuși să slujească. Dacă îi vom împinge mereu într-o parte, diavolul, să știți că ăsta întotdeauna le poate da de lucru la oameni. Pentru el nu-i criză. Cel mai fericit, pentru el nu este criză niciodată. El va zice, vă da afară de la servici, de undeva, nu vă lasă în biserică să slujiți. Vă dau eu de lucru. Am eu cât vreți de împins, de tras, tot felul de vagoane. Pentru că sunt preocupați de relația cu Dumnezeu. Pentru că în ciuda unor imperfecțiuni sunt dispuși să umble în credință. Pentru câți tineri sau mai tineri decât tine te-ai rugat săptămâna trecută? Cât timp ai obiceiul să stai în rugăciune mijlocind pentru generația care urmează? Să iubească cuvântul, să fie tari în credință, să stea lângă valorile Bibliei, să nu se rușineze de Domnul, să-și afirme crezul, să nu se abată de la principiile credinței adevărate, să ducă mai departe pentru generațiile care vin o evanghelie curată, o evanghelie nealterată. Așa poate merge Evanghelia mai departe. Când strig către Domnul și când spun, asta făcea Pavel, dintr-o dată s-a trezit că el, oricând, spunea el, sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și atunci i-a pasat pentru ceea ce urmează. Cât de mult îți pasă pentru ceea ce urmează? Asta se va vedea cu câte intensitate strigi către Domnul și cât de mult vergi lacrimi pentru generația care vine după tine. Evanghelia poate să meargă mai departe și să fie dusă generațiilor următoare și prin prietenie. Dacă ucenicizarea este o noțiune ciudată și prietenia este o noțiune ciudată, pentru că noi am înțeles, nu știu de unde, că de regulă prieteniile sunt pe simpatii, de regulă sunt pe hobby-uri, pe grupe de vârstă, dar nu e așa. Este evident aici că legătura dintre Pavel și Timotei era mai mult decât o legătură profesională bazată pe faptul că el i-a încredințat anumite responsabilități legate de biserică. Era și o legătură bazată pe prietenie. Spune versetul 4, mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie. Pavel nu s-a mulțumit doar să fie părintele spiritual al lui Timotei, ci a considerat că este datoria lui să se implice în viața acesteia ca și prieten. Dacă ar fi o regulă a bisericii ca fiecare creștin mai matur să aibă prieten, un creștin mai tânăr Și în credință, și ca și vârstă mă refer. Cum pot învăța alții? Cum poate învăța generația tânără dacă toți sunt pe aceeași minte? Dacă toți sunt prieteni între ei și nivelul lor spiritual și nivelul lor de dezvoltare mentală este același. Pavel a considerat de datoria lui că ar trebui să se implice în viața acesteia ca și prieten. Și în acest fel a fost interesat de el. L-a învățat o mulțime de lucruri. L-a instruit. I-a scris scrisori. Adică l-a învățat. A avut părtășie cu el. De multe ori noi ne gândim doar la cine ne sunt prieteni nouă. Dar ar trebui să punem lucrurile și altfel. Nu te gândi doar cine sunt prietenii tăi, cine sunt prieteni ție, ci și trebuie să te gândești și pentru cine ești tu prieten. Când mă gândesc cine sunt prietenii mei, mă gândesc oarecum că eu beneficiez de pe urma celor prietenii. Dar trebuie să te gândești și pentru cine pot fi eu prieten, în așa fel încât să-i fiu de ajutor. Cum îi ajută prietenia ta pe alții să fie mai maturi, nu mai răi, să înveți prostii, da? Ci cum îi ajută să fie mai maturi, mai aproape de Domnul? Cum îi ajută să fie mai înțelepți, mai responsabili? Cum îi ajută să fie mai ancorați în cuvânt, în credință? Noi mai degrabă spunem că nu ne putem apropia de cei mai tineri, că noi înțelegem, că sunt cu mentalități diferite, că au temperament diferit de al nostru, că au năzuințe diferite. Pavel n-a fost doar tatăl spiritual al lui Timotei, ci a fost și mentorul lui. L-a făcut ucenic, l-a luat cu el în toate călătoriile misionare, i-a încredințat anumite responsabilități și pentru ca în final să-i pună pe umeri lucrarea spirituală de păstorire a bisericilor. Probabil că între generațiile diferite din biserică, eu vorbesc la modul general, există distanță prea mare. Cum spuneam că eram la școală, în grupele mici. Fete cu fete, băieți cu băieți, nu? Oameni mai... În America nu se zice bătrâni, se zice seniori. E un cuvânt mai altfel când zici, la cele în vârstă le zici seniori. Se zice seniorii cu seniorii, juniorii cu juniorii. Este discutabil lucrul acesta. Noi suntem frați. Și din păcate nu putem spune întotdeauna că suntem și prieteni. Faptul că suntem frați n-am decis noi. Așa a decis Domnul, slăvit să fie El. Dar ca să fim prieteni, cine credeți că trebuie să decidă? Cine? Noi. Noi. Se pare că preferăm tonul oficial. Uneori vorbim de sus, parcă dorim să ne impunem autoritatea sau temându-ne că în acest fel ne-am pierde autoritatea. O strategie mult mai eficientă este ca pe cei care au vârste diferite față de noi să ne facem prieteni. Desigur, prietenia însă presupune să lași deoparte, să pretinzi să rămână sau deloc, presupune timp, presupune relație, presupune afecțiune și nu se pot rezolva cu directive. Presupune o relație caldă și intimă în care ești dispus să fii prietenul și cu tot ce presupune și tot ce încarcă această noțiune de a fi prietenul celuilalt. Dar așa a înțeles Pavel că ar putea să transmită spiritul Evangheliei mai departe. Să-și facă prieteni din generația mai tânără. Îi întreb pe cei mai în vârstă, îmi sună și mie, câți prieteni avem între cei care sunt mai tineri ca și noi? Câți dintre cei mai tineri pot spune despre noi doar fratele din comitet sau fratele păstor, da? Sau pot spune, da, este fratele din comitet sau fratele păstor sau sora cu tare, dar sunt și prietenii noștri. Sunt și prietenii noștri. Dumnezeu să ne ajute să putem face lucrul acesta. De fapt, este valabil și pentru părinte. Este trist atunci când este vorba de lucruri de suflet, de lucruri intime, ca alții să trebuiască să îți învețe proprii tăi copii. Pentru că normal ar fi ca părintele să fie și prietenul tău cel mai apropiat. Ce ziceți de asta? Prietenul și prietena ta, cei mai apropiați. Dacă ne mulțumim să fim doar părinți, este puțin. Dumnezeu vrea să fim prieteni pentru proprii noștri copii. Oare pot spune ei că sunt prietenii noștri? E adevărat că uneori prietenii, dacă te iubesc cu adevărat, prietenii adevărați, spune Biblia, da? Te vor corecta, îți vor spune lucruri care nu-ți convin. Dacă n-ai minte, vei zice că nu sunt prieteni. Dar asta nu înseamnă că ei, dacă sunt maturi, vor înceta să-ți fie prieteni adevărați. Prietenul adevărat nu este care îți cântă melodia care îți place ție în orice împrejurare. Dar eu pun lucrurile din perspectiva noastră. Pentru câți din cei care sunt mai tineri decât noi ne-am hotărât, am decis noi în inima noastră, cu mintea noastră, să le fim prieteni. Fiecare dintre noi avem experiența, o anumită experiență de viață și știm că dacă ai doar prieteni dintre cei din generația ta, poți greși de multe ori. E foarte bine să ai prieteni din generația ta, dar ce bine prinde atunci când ai un prieten mai matur, un prieten care a trecut pe drumul acela, un prieten care te poate învăța din experiența lui și nu mai trebuie să te izbești și tu cu capul de toate colțurile și el poate să-ți spună și să prețuiești ceea ce-ți spune el. Ai trecut prin multe lucruri prin viață. Gândește-te că experiența ta de viață și labirinturile prin care te-a purtat viața aceasta ar putea să le fie de folos celor care vin după tine. Dar n-ai cum dacă nu ești prietenul lor. Și un alt lucru prin care poate fi transmisă Evanghelia generațiilor următoare este prin încurajare. De la versetul 6 la 8, Pavel nu face altceva decât să îl încurajeze pe Timotei. Să nu credeți că îl ceartă, îi spune, îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Putem asigura eficiența transmiterii Evangheliei generațiilor care vor veni dacă practicăm cu consecvență încurajarea. Ca unii care știm cât de important este ca cineva să te stimuleze, să te încurajeze, suntem chemați să fim artizanii pasionați ai încurajării altora. Atunci când Pavel îi spune lui Timotei să înflăcăreze darul primit, nu înseamnă neapărat că Timotei era un om care se lăsa pe tânjală și că a lăsat acel foc al slujirii să se stingă, ci mai degrabă putem presupune că Pavel îl îndeamnă pe Timotei să stârnească focul acela. Atunci când spune înflăcărează, nu înseamnă că focul s-a stins, ci cu alte cuvinte spune pune mai mult pe foc. Nu îi spune că tu n-ai pus deloc pe foc. Pentru că întotdeauna încape loc de mai multă înflăcărare. Un foc care arde are nevoie mereu să fie alimentat și are nevoie să fie stârnit. În același fel, noi avem mereu nevoie de reînsuflețire, avem nevoie de încurajare, avem nevoie de înflăcărare. De aceea, credința creștină este singura credință care nu se poate practica de unul singur. Nu se poate practica. Dacă ai fi singurul creștin de pe această lume, ți-ar fi foarte greu să-ți desăvârșești credința. Însă Dumnezeu ne-a așezat împreună în această comunitate, în acest organism divino-uman, tocmai ca să ne sprijinim unii pe alții. Și Biblia are atâtea, uitați-vă, Noul Testament este plin de expresii de unii pe alții. Să vă încurajați, să vă sprijiniți, să vă unii pe alții. Acel dar n-a fost primit prin punerea mâinilor, da? Și actul ordinării, precis la aceasta se referă, la punerea mâinilor, actul ordinării era mai degrabă recunoașterea faptului că Pavel primise din partea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, este vorba probabil despre un dar de conducere, dar exercitarea acelui dar era strâns legată de ordinare, ca și recunoaștere din partea comunității creștine pe care avea să o slujească. Cum ar trebui să ne folosim noi de încurajare când vrem să-i ajutăm pe alții? Sub ce aspecte ar trebui să se îndrepte, spre ce aspecte ar trebui să se îndrepte încurajarea noastră? Păi, Pavel a folosit încurajarea ca să îl îndemne pe Timotei să folosească cu mai mult foc darul încredințat. Deci încurajarea de a folosi cu mai mult foc darul încredințat. Cât de mult practicăm noi încurajarea? Adică, noi suntem aici. Uneori ne comportăm ca și muții. Ca și cum n-am ști vorbi. Mai mult ne face Iuliana că ne iubește și că ne dă semne de prietenie. De exemplu, dacă cineva știe cânta, l-au auzi pe aici, vezi care are înclinație spre darul ăsta, nu trebuie să fii invidios. Trebuie să-i spui. Văd, mai ales cei calificați, dacă ești afumând pentru tine, tăți cântă frumos, da? Dar mai ales dacă ești calificat să-i o spui, să zici, tu ai un dar special. Tu poți să cânți în mod special spre slava lui Dumnezeu. Fie că ai abilități pe un instrument, fie că poți să cânți vocal. Aș vrea să te încurajez. Nu, ne-ar place să te auzim cântând în fiecare duminică spre slava lui Dumnezeu. Avem pulsul bisericii. În fiecare duminică sunt oameni care scriu articole. Este evident că unii au abilități mai bune decât alții în ale scrisului. Sunt unii chiar care chiar se pricep la scris. Câți le-a spus? Mie nu-mi spune nimeni, înseamnă că sunt un scriitor prost. Dar nici nu-mi prea pasă. Așa. Dar mă întreb ce gândesc alții. Dacă lor le-ați spus. Poate dacă le-ați spune ar fi mai stimulat. Poate ar scrie cărți. Înțelegeți? E greu? Ar fi greu așa? Ai cântat bine. Așa greu ar fi să vină un cuvânt. Să-i spui uneia care a scris un articol sau am spus așa, care cântă o cântare. Să-l aștepți la ieșire. Știu că unii faceți lucrul acesta. Există unii care în mod special sunt inspirați să spună o poezie frumoasă. Să au acest dar. A trebuit să știe. Să le spui. Chiar a spus cineva poezie, am zis că o să-i spun, dar m-am și uitat cine a fost acela, uite. Dacă nu i-am spus atunci. Acum nu mi-aduc aminte cine. Dacă are alte talente, îmboldește-l. Sigur că este greșit uneori dacă cineva nu se pricepe la ceva anume, să-l încurajezi, să-i dai speranțe false, doar pentru că vrei să fii politicos. Omul acela te chiar crede și după aceea va aștepta să fie folosit din nou în direcția aceea. Dar dacă are anumite abilități înspre anume ceva, el ar trebui să știe. Noi așa ne verificăm darurile spirituale. Știți că așa ne verificăm? Prin ceilalți. Prin părerea pe care au ceilalți despre noi. Citiți în Biblie și veți vedea cei care fac idoli, cum se îndeamnă și știți ce zic unul către celălalt? Știți ce zic? Fii cu inimă. Fii cu inimă. Deci cei care slujesc idolilor spune că se știu încuraja. Cei care îl slujesc pe Dumnezeul cel adevărat, cu atât mai mult să se încurajeze. Ar trebui de la primul, de la cel care deschide biserica și face curățenie aici. Frumos ai măturat. Frumos ai aspirat. Frumos ai dirijat. Uite cum ai făcut-o cu mâini, cum ai făcut așa, parcă pluteam pe un nor, așa. Și cum ai ținut chitara, parcă era o arfă așa de înger. Cum ai stat când ai cântat așa, frumos ai ăsta nea. Și pe cei care nu fac nimic, vă apreciu? Frumos ați ascultat. Serios, unii câteodată, știți ce frumos ascultă unii? Ți-e mai mare dragul să-i vezi cum ascultă. Așa ascultă! Alții n-ascultă așa frumos, alții ascultă haia. Așa ne ascultă sau așa ne ia. Sunt care și ascultă așa. Dar sunt unii care chiar ascultă frumos. Ar trebui să știe. Încurajarea. De multe ori sunt oameni care mor pe drumul credinței. Pentru că nu-i vede nimeni făcând nimic. Pentru că nu le spune nimeni absolut nimic.
Pentru că în oamenii aceia moare Duhul de slujire. Pentru că nu i-a spus nimeni, fii cu inimă, mergi mai departe. Sunt oameni care merg în misiune. Sunt fete tinere care merg să lucreze cu copiii. Auzit vreodată? Faci bine. Dai din timpul tău. Sunt oameni care traduc pentru surdomuți. Sunt oameni care se ocupă de copii care părinții poate nici nu o să vină niciodată la biserică, la clubul la Oana. Auzit vreodată? Faceți bine. Încurajarea. Lucrul cel mai la îndemână pe care îl putem face este să-i încurajăm. Ei, acum un om care este matur, n-are, oricine are nevoie de încurajare. Mark Twain spunea că lui încurajarea îl ajută să meargă 6 luni, îl întreține să meargă mai departe. Dar în mod special, toți avem nevoie de încurajare, dar mai ales cei care sunt tineri în credință, cei care sunt tineri ca și vârstă, pentru că ei atunci își probează talentul, ei atunci își probează darul spiritual, ei doresc să știe dacă ceea ce fac, fac bine. Încurajarea de a duce la îndeplinire slujba încredințată, spune versetul 7, îi spune Pavel lui Timotei, Dumnezeu ne-a dat un duh, nu un duh de frică, ci de putere. Când se întreabă, dar voi putea să fac lucrul acesta, tu trebuie să îi spui, să îl încurajezi așa, Dumnezeu ți-a dat un duh de putere, vei putea să faci lucrul acesta. Așa după cum, încurajarea de a sluji cu dragoste și înțelepciune, încurajarea de a nu se rușina și a mărturisi cu curaj Evanghelia, încurajarea de a nu se rușina de frații de credință, mai ales de cei care trec prin persecuție și prin necazuri, încurajarea de a suferi Evanghelia împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. Cât de mult îți pasă de ce se va întâmpla cu mesajul Evangheliei, cu spiritul Evangheliei peste 10, peste 20 de ani, peste 30 de ani, pentru timpul în care tu nu vei mai fi. Va fi transmis el mai departe curat, pur și în aceeași putere în care l-am primit noi. Vor fi oameni care să iubească cuvântul lui Dumnezeu mai presus de toate nimicurile pe care le oferă această lume. Vor fi oameni care între vocile care răsună astăzi în lume să dorească să audă doar vocea lui Dumnezeu. Cum ne implicăm noi în această bătălie, în această luptă pentru perpetuarea Evangheliei? Ai aflat că o poți face prin ucenicizare, prin exemplu personal, prin rugăciune, prin prietenie și prin încurajare. Nu trebuie să uităm că fiecare dintre noi suntem oamenii prin care Evanghelia se transmite mai departe sau se oprește la noi. De la noi încolo o ia într-o direcție greșită. Sau suntem canalul binecuvântat prin care ea merge mai departe. Nu poți fi altceva decât asta. Dumnezeu să ne ajute ca să ne implicăm în lupta pentru perpetuarea Evangheliei în acest fel. Prin ucenicizare, prin exemplu personal, prin rugăciune, prin prietenie, prin încurajare. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereșin.